Předzal se tady. Praotec Grimeu Wiley
je tady s námi.
A na husle Vít Šmarc.
Pochopitelně. Joe Blocks, zdravím, Vít Šmarc.
Ahoj.
Tady Jan Řehák.
Dobrý večer.
Aleš Stuchlý, filmově kritický magazín Čelisti Rádia Wave. Celý Rádio Wave má teďka poradu o 6 hodin, takže nikdo neposlouchá nic, nikdo neví, co se to bude dít a my se tomu samozřejmě přizpůsobíme. Pochopitelně. Tady už se slíkej, dělej.
Někteří z nás se už tomu přizpůsobili. Vítek stačil zaplynovat
Čichový senzor vnitřními pachy
celou tuhle místnost, takže jsme neškrtat, tam, kde jsme neškrtat. Byli. Prostě taková malá naše plynová komůrka, kterou také přezdíváme novinky. Vítku, co kdyby si tentokrát začal ty, mě už to nebaví.
Myslíš? No, tak jo, já začnu. Vlastně všechno, o čem tady dneska budu mluvit, se bude týkat Oscarů. Všechno, i Richard Miller se bude týkat Oscarů. Ne, každopádně novinka zajímavá. Já jsem se dneska snažil marně rozpomenout, že jsem četl, že má vzniknout sequel k nějakému filmu, u kterého mě to překvapilo. Trvalo mi velmi dlouho, než jsem si vzpomněl, co to bylo za film. Vzpomněl jsem si před chvílí, byli to Přátelé východní přísliby.
No, výborně.
Mám za to mikrofon, já mám takový zvláštní pocit.
Máš. A kdyby jsi měl, tak bych ti to neřekl. Nevadí.
Východní přísliby 2, David Cronenberg tenhle ten film poslal k ledu už dávno, řekl, že nikdy nevznikne. Každopádně jiný názor má scenarista Steven Knight, od něhož můžeme sledovat seriál Tabu v poslední době. Steven Knight nejenom, že řekl, že dvojka východních příslibů, která se bude jmenovat, teď jsem to úplně zapomněl.
Východní přílepy.
Ne, bude se jmenovat Body Cross. Naváže tam, kde skončila jednička východních příslibů, zároveň Steven Knight tvrdí, že to bude ještě líp napsaný, nebo že to je ještě líp napsaný, že to bude. A vypadá, že on to bude i režírovat místo Davida Cronenberga.
Bude nějaká vypečená scéna ze sauny tentokrát?
Já doufám, že tam budou dvě nejméně. Ale ta saunová rvačka, to je samozřejmě Danův oblíbený.
To je Danův styl.
Dan si jinak ani nepere.
Tak.
Ne vůbec. Každopádně, co se týče předávání režijních taktovek, tak to je oblíbený sport v Hollywoodu. James Cameron, kterého všichni dobře známe a který už do smrti bude točit jenom Avatary, další a další, které na nás přiletí příští rok a pak už nás neopustí až do důchodu, dá se říct. Tak James Cameron samozřejmě kdysi dávno napsal Terminátora, byl to jeho srdeční projekt, dokonce nedávno jsme o něm mluvili, o tom původním jedničce Terminátorovi a pozor, v roce 2019 se mu vrací práva a on se na ně docela těší a společně s režisérem Timem Millerem, který je podepsaný pod Deadpoolem, už chystají pokračování, neví se, jestli to bude prequel, nebo to celé smaže, nebo do toho půjde jinak, ale Tim Miller by to měl režírovat, James Cameron bude takový ten dědeček, co to bude supervizovat a ještě zatím stojí David Ellison ze Skydance, který vlastní většinu těch práv už i dnes a ten byl podepsaný pod Terminátorem Genesis, ale chtěl by trošku jinak se do toho pustit. Takže Cameron se vrací ke svému vymazlenému dítěti, který kdysi ty práva prodal za $1, jenom aby ten původní film mohl režírovat. To jsi nevěděl, viď?
To jsem nevěděl.
To je tak akorát. Děkujeme za ty nádherný trivie, dané. Uživuje to celý ten pořad vlastně už od samého začátku.
Prostě všechno, co se můžete dočíst na internetu ode mě.
A fantastická záležitost. Já začnu za sebe takovou drobnost, jo, předtím neutečete. Pro mě asi nejlepší horor posledních let It Follows, pochopitelně, snímek Davida Roberta Mitchella. Tenhle ten režisér, velmi talentovaný, se teďka pustil do nového projektu. Začal tuším už někdy v zimě nebo dokonce na podzim natáčet v Los Angeles nový snímek, který se bude jmenovat Under the Silver Lake. Bude to taková noirová kriminálka. Obsazení, no, Andrew Garfield.
Yeah.
Doufejme, že to bude trošku něco jiného než v Hacksaw Ridge. Dispozice snad tam jsou. Riley Keough, nebo jak se čte, to znamená slečna z American Honey a Jimmy Simpson, který ho znáte třeba z Westworldu. Jinak, co je důležitý pro ten projekt, spolupráci potvrdil i Rich Vreeland, neboli Disaster Piece, autor té fantastické, hypnotické hudby k It Follows, po kterým se může vlastně soundtrackově Stranger Things jenom ohlížet svým způsobem.
To je pravda. Tak. Já navážu na tu tvoji American Honey notu, marně vymýšlím, jak tuhle novinku navázat na Oscary, ta předchozí se pochopitelně vázala přes Viggo Mortensena, který ve Východních příslibech hraje hlavní roli. Shia LaBeouf není nominovaný na Oscara. Je to skandál.
To bude rovnou celoživotní dílo, podle mě.
Já si myslím, že jo, a obzvlášť za to, co proved teďka Shia LaBeouf, pokud jste sledovali, tak po očku, co se děje v Americe, že jo, inaugurace do Donalda Trumpa a takový jako lehký násilnosti. Shia LaBeouf se do nich zapojil takovým nezvyklým způsobem. On uspořádal akci, která měla zdůraznit, že Trump Ameriku nerozdělí. Cílem té akce bylo zdůraznit, buďte na sebe hodní. Shia LaBeouf během téhleté akce buďte na sebe hodní fyzicky napadl někoho.
Kdo nebyl hodný.
Tak nebyl na něj asi příliš hodný. Každopádně Šaja byl zatčený a byla z toho spousta mrzutosti. Já musím říct, že se mi po něm stejskalo a že je dobře. Pochopitelně, kdybyste měli zájem, celá ta akce se přenáší, jak u Šaje Lebefa bývá zvykem, živě, takže to můžete pěkně streamovat, jak jsou lidi na sebe hodní a rozbějí si přitom ciferníky.
Pořád jsem říkal nějaký jako nepříjemný věc.
Zásadně ne.
Zásadně ne, teda za mě opravdu ne.
Zásadně ne, prosím tě, Aleši, taková kvízová otázka. Pamatuješ si ze svého bujarého dětství film, v němž Clint Eastwood hraje trackera a má sebou jako kamaráda opici?
Nezásadně, ale zásadně
vůbec
ne.
Vůbec ne. Tahle ta podařená akční taškařice se jmenovala Nikdy neprohrát.
Ne, tak to ne.
Což je takový tvoje heslo životní.
Samozřejmě.
A chystá se jí remake. Tak to jen tak stranou, kdyby já nevím, ty si jaký nevzpomínáš. Já taky ne, ale možná, že někdo
zkusil
by
mohl. Zkusil si ožít takovou osobní notu a nedá se nic dělat.
Já jenom koukám Danovi do papíru, on tam má skutečně a new take on Nikdy neprohrát.
Ano, new take on Nikdy neprohrát.
To je Esperanto, Danovo Esperanto. Já na ty Oscary taky, já ti vyfouknu tady takovou jednu zážitost.
No,
Casey Affleck, ještě se k němu dostaneme, protože dneska Oscary budeme na závěr hodnotit ty nominace. Připravuje svůj, jestli to chápu správně, režijní jaksi počin, svůj autorský projekt, je nominován samozřejmě za Manchester by the Sea, za hlavní mužský herecký výkon. Ten jeho autorský indie projekt se jmenuje Light of My Life, začal ho natáčet, co já vím, včera. Nevím přesně v kolik hodin, ale bude to režie, scénář, hlavní role, všechno Casey Affleck.
Zneužívání.
Jak ten Ben, člověk.
Ten má taky za sebou takové skandálky příjemný. Bude to o nějakým otci a jeho dceři, kteří se snaží utíct nějakým jako lovcům a snaží se přežít v nějakém si postpandemickém světě, takže uvidíme. Kamera Adam Erkopo, takže ten na to má,
takový,
na to má trošku patent.
Pokud mu to nezačoudějí.
Právě, žádný podrobnosti úplně do toho nevíme. Na roli Affleckovy dcery probíhal velice, ale velice rozsáhlý casting, jo.
Bude hrát Jennifer Aniston.
Můžem prozradit, že Dan do toho castingu byl také zařazen, nakonec to nedopadlo.
Ale dostal se do shortlistu.
U mě seš pořád jako hero.
Hraju deštní.
No, pojďme to uzavřít něčím.
Já mám významný ceny, mnohem významnější než Oscary, a to je pochopitelně každoroční udělování Malin, jo, čili cen za nejhorší americké filmy. Není tam příliš velkých překvapení, pochopitelně naprosto tomu dominují filmy Zoolander 2 a Batman vs. Superman Úsvit spravedlnosti. Mě hodně potěšilo velmi důstojné zastoupení filmu Bohové Egypta, který jsem se teď o víkendu pokoušel zhlédnout a s pocitem, že mi někdo ukradl půl mozku a někam ho zašantročil, jsem to v půlce vypnul.
Kdo to dělal?
Dělal to fantastický, tuším, australský režisér Alex Proyas, který tímhle teda stvrdil, že mu kariéra vodila do jiný dimenze. Jo, ale těch cen je tam celá řada.
Skořila ve slunci. No.
A pokud se chcete potěšit, přečtěte si.
No a prosím tě, a je tam taky Zemeckis a jeho spojenci, o kterých se budeme bavit za chvíli. Tak to mě mrzí.
Zemeckis tam není.
Tomu bych to přál za celoživotní.
Polibek ze země.
Tak.
Nevadí. Všechno? Nebo ještě nějaká jako dané?
Pojďme se věnovat něčemu pořádnému.
No, tak nový Single Arcade Fair, to nevím, jestli úplně naplní jakoby ty požadavky po něčem pořádným, ale tak můžeme tomu dát šanci v čelistech národů. Ty už teda se chystáš na ty kubánsko-jirský přešívky?
Já už si jdu převlíc do zákulisí.
Já už si to přehoď. No,
nádhera. Arcade Fire, I Give You Power, featuring Mavis Staples.
Vítku, ty jí máš moc, tebe jí seberem.
To nese na elektroniku trošičku. No,
seš Kubánec.
Vítek si dal nějaký hobičky, můžeme to pozadit před vysíláním.
Příjemný, to je příjemný.
Teď se budeme věnovat irsko-kubánskému snímku Viva, který natočil jirský režisér Paddy Breathlach, nebo jak se to vyslovuje. Já jsem v Dublinu dlouho nebyl.
Skřetí jazyk Breathlach.
Přesně tak, ale navazuje to tím, že já jsem o toho režisera, jsem si uvědomil před 10 vteřinami, viděl jeho snímek, jeho horor z roku 2007, který vznikl v irsko-britsko-dánské koprodukci, který se jmenoval krásně Shrooms, lidově tedy Houbičky. Bavil si z něj ten velice povedený plagát, ne, kde jak se na tom pozadí toho měsíce jsou nakloněné ty lisohlávky nebo co a tvoří takovou hezkou lepku. Byl to docela slušný, napínavý thriller.
No, tak ty jsi houbař, ty k tomu máš strach.
Jo, právě musím říct, a tam šlo zase o jiný import, když říkám, že Viva Irsko Kuba, tak to zase zámořští, jak si studenti přijeli do Irska obdivovat tu houbovou kulturu, no a jak to dopadlo.
Nedopadá to dobře, ty výměnný zájezdy.
Ztratili se v lese.
Halucinogeny a pak to najelo.
Kolik houb dané jedí hrdinové filmu Viva?
Hele, hub se tam jí poměrně málo, proto by se to třeba Alešovi moc nelíbilo, protože té mykologie skutečně tak maximálně sem tam někdo upoceně mezi nohama vypěstuje, mezi nohama, mezi prsty u nohou něco vypěstuje. A mezi nohama taky, protože jakoby jedním z mála východisek pro to, jak se uživit v Havaně, je podle tohohle filmu prostituce. A případně jakýsi jiný způsob, jak obrat turisty, ale prostituce, to je to, co zajímá právě Pediho. Tady to je ta jeho houbička a třešnička zároveň. Každopádně tentokrát vypráví příběh naprosto vážný, který nemá s hororem nic společného. Je to o mladíkovi, který se jmenuje Jesus a který je mimo to, že je kadeřník a homosexuální prostitut, tak by moc rád vystupoval jako transvestita v jednom z místních klubů, když uklízí, tak tančí, zkouší si ty písničky. Každopádně do jeho života vstupuje otec, o kterém on nikdy nevěděl. A nebo si myslel, že je mrtev, prostě nevěděl, co s ním je. A pak začíná to pravé drama. Bohužel ten snímek si pomáhá právě takovými, dalo by se říct, prvoplánovými emocionálními zvraty a končí takovým tím typickým, na co já jsem trochu alergický, že můžu použít prostý slovo?
No tak ne. Ani moc ne.
Aha. No to je jedno, když se někomu děje velké neštěstí a tak velké, že ještě větší a nakonec úplně totální, až už to není hezké a to je, já to prostě musím asi říct, na posranýho i hajzel spadne, se tomu říká.
Výborně, tak, no tak děkujeme. Jo,
prostě tenhle ten systém psaní scénáře a do toho se těžko mě jako evropskému divákovi proniká do temperamentu, který se irský režisér snaží na kupě najít a to je jakoby neustále řvaní na sebe, vyhrocená situace, absolutní chudoba a to, že ačkoliv výkony místních transvestitů nevypadají nikterak úžasně, tak si pod těmi tklivými kumánskými písněmi máme najít, že jsou v nich velké emoce a že jde o opravdé umění, k němuž někdo může směřovat a skutečně se v něm najít. Tohle to všechno je vymalováno v docela hezkých barvách kameramana Katela Waterse, který odvádí takovou tu standardní práci, teplé barvy, spíš přítmí, moc hezká kamera, široké plátno, ale řekl bych, že to je takový ten indie nebo i mainstreamový standard kamery, nedá se hovořit o nějakém objevitelském přístupu nebo nějakém výtvarném prvku, který by byl určitě uhrančivý. Naopak ten film má působit chudě, to znamená, že i ty jinak pompézní drag kostýmy jsou tentokrát takové jakoby až ze sekáče, dalo by se říct. Tenhle ten snímek samozřejmě může zazářit na festivalu, jako jsou Mezipatra, ale když odhlédneme od toho jeho podtextu, tak on se moc nehrabe v nějaké homosexuální menšině na Kubě, neřeší práva těch lidí, neřeší moc jejich problémy, nakonec je to takový smutný příběh chlapce a jeho otce, který mu nerozumí a který tady sice nebyl, nakonec ho opouští. Hlavní hrdina Jesus je zahrán, tuším, Hektorem Medínou, tak je velice sympatický v té hlavní postavě, takový zženštilý, jemný chlapík, ale je jediným aktivním v tom filmu, je jak v dějově živí celou rodinu a o něco se pokouší a někam směřuje, tak je trošku výraznější, mění polohy, nějak se dojímá a myslím si, že a prostě žije a myslím si, že on z toho snímku docela ční. Každopádně možná, že nenaplňuji úplně podstatu nějaké rychlé recenze na tenhle film, ale pro mě je jeden z takových těch, který vidíte a už nevíte nikdy, že jste je viděli. Prostě není to ani artová bomba, není to ani dostatečně dojemný melodramatický snímek, není to nic, co by se dalo nějak zapamatovat a z těch všech témat si to nakousává dost málo na to, aby jsme pronikli jak do kubánské společnosti nebo do problémů umírajících lidí a paliativní péče, nebo do transvestitismu jako nějakého hlubšího psychologického problému.
Zdá se, že dneska bude takový fenomén, jako to má, myslím, že Táňa Zabloudila moc ráda tohle slovo. Fenomén misery porn v dnešním díle Čelistí bude hrát prim.
Určitě. Děkuju Danovi za krásně lucidní vstup. Tady je opět Wiley. Čelisti, Radio Wave.
Jo.
Grimeová verze slavného hitu Po schodoch.
No jo.
Poznaný, nepoznaný Wiley. Jeho další skvělý track Lucid. Z nové desky Godfather. Takovým kmotrem a pravotcem slovenské populární hudební scény je Richard Miller, dvojtečka Nepoznaný, aby jsme řekli celý titul snímku, o kterém teďka bude řeč, režisera scenáristy Mira Rema. Československý snímek, takový, že bych až lehce životopisný a podle Víta Šmarce, který ho jediný viděl, i poměrně depresivní.
No, depresivní je hodně, on možná spíš než životopisný je svým způsobem jako pozorovatelský a takový diagnostický. Mm-hmm,
to mám nejradši.
Protože Richard Miller v současnosti trpí dost závažnou duševní poruchou, trpí bipolární poruchou osobnosti, to znamená tvrdé deprese, pády do totální apatie a popravdě ten dokument, ačkoliv ho sleduje vlastně kontinuálně v jeho přípravách na koncertní turné s vokální skupinou Fragile, k čemu se ještě vrátím k tomuhle motivu, tak ho vlastně nezastihuje jinak, než jako člověka, který je vlastně ve stavu neustále pasivity a smutného hledění do prázdna. Občas se teda zmůže na nějakou, řekněme, zdvořilostní větu, ale je, ačkoliv je zřejmé, že vlastně Mira Rema nechal natáčet v těch nejintimnějších situacích, dokonce jednou jde i s kamerou na záchod, kterou má na hlavě, tak v podstatě není
schopný... Víš, na koho spadne ten záchod?
to neopakovat. Tak vlastně není vůbec schopný fungovat jako nějaký aktér v tom dokumentu, protože zkrátka Richard Miller už... zdá se, není příliš schopný být aktivní. Miro Remo je nicméně jeden z mála lidí v jeho okolí, který toho v současnosti nezneužívá. Aspoň tak to z toho dokumentu vyplývá, protože sledujeme opravdu jako hvězdu federální pop music, člověka, který má nepochybně obrovský zásluhy, má za sebou nesmírně kreativní období, což se tam tematizuje prostřednictvím jeho vlastního archivu, videoarchivu, kdy sledujeme Richarda Millera v té jeho manické drogové fázi v 90. letech, kde je na vrcholu sil, je obklopený opravdu jako těma nejlepšíma, nejkreativnějšíma osobnostma hudební scény a potom teda ho sledujeme v té fázi současné, kdy tenhle ten obkloustlý, zarostlý a velmi apatický člověk je obklopený takovým tím klasickým stádem, tak teď doufám, že se nikoho nedotknu, asi dotknu, aspoň tak to z toho dokumentu vyplývá, lidských hyen, lidí, kteří se lepí na slavné osobnosti a snaží se z nich urvat aspoň ta trocha masa, která na nich ještě zbývá. Ta vokální skupina Fragile a její členové management se opravdu projevují jako takový ty klasický vampíři, který využívají ty hvězdný aury Richarda Millera, člověka, který už se zjevně není příliš schopný bránit ani posuzovat, co vlastně dělá a je prostě využívaný jako figurka, která tak je nějak nastrkávaná na tiskový konference, občas jí dovlečou na pódium superstar a on tak jako smutně stojí, potí se a bojí se a je vlastně v totální depresi, v totální křeči. Nedívá se na to dobře a v případě, že by Richard Miller byl takovýhle jenom v soukromí a vlastně nebyl by používaný jako ta figurka veřejná, to, že odehrává stále koncerty a jako figuruje jako stále aktivní ikona pop, nebo jaká popstar, tak by to asi bylo hodně za hranou. Nicméně Miro Remo je naštěstí schopný udržet si jakýsi odstup. On sleduje stejně Miller jako lidi kolem něj, sleduje jaký ty všední situace, ze kterých opravdu vyplývá celá ta mašinérie, ten mechanismus lidí, který nasávají nějakým způsobem ty penězovody a slávovody, jestli něco takového existuje, a snaží se vlastně sami sebe nějakým způsobem zdůvodnit, zviditelnit a najít jako smysl svojí existence. Je tam krásný moment, když Richard Miller po koncertu, který jako to je fakt jeden z nejútrpnějších momentů, on se před koncertem zhroutí, není ho skoro schopný odspívat, pak přijde a řekne vyčerpaně, že prostě končí, že tohle už dál dělat nemůže, tak se jako na něj sesypou ty lidi kolem. To nemůžeš, já jsem dal v práci výpověď už, já tohle přeci jako, to nám nemůžeš udělat. Je to opravdu jako dost depresivní portrét člověka, který ho totálně strávila jeho kreativita a v současnosti už z něj zbývá jenom takový, já bych to přirovnal, vlastně vyčerpaný boxer, který ho strkají do zápasu, který on už nemůže vyhrát, jako ani vlastně v nich nebojuje. Je to jako skutečně depresivní, nepříjemný pohled, který v něčem je na hraně toho misery porna, ale v něčem docela se drží jako statečně na té hraně dobra teda.
Vítku, jak moc je to odlišný od 13. komnaty?
To je přesně dobrá otázka, pochopitelně Richard Miller má za sebou i 13. komnatu. Liší se to v tom, že tenhle ten film se nesnaží o tom povídat, o té chorobě. Mm-hmm. Nesnaží se, aby lidi mluvili o tom, jak je ten Richard chudák, ale prostě ukazuje, co to znamená, když se maniodepresivní člověk, který má určitý status, dostane do situace, kdy je nucený k věcem, který zjevně už nemůže dělat. A je to vlastně jakási pozorovatelská sonda do toho vákua, který kolem něj vzniká, jaký typ lidí se na něj lepí. A samozřejmě jsou tam momenty, které jsou pro mě hraniční, právě když si to trochu hraje na tu 13. komnatu. Fakt bych nemusel vidět další z klasických narcistních exhibicí Adely Banášové, která se rozpívá nad tím, jak s Richardem Millerem, když se potkají, tak to jsou ty dvě silné osobnosti, které se dotknou. Jsou to momenty, které jsou ale fakt ojedinělý, jinak ten dokument se drží tý dost nepříjemný a řekl bych jako ikonoborný poetiky. To znamená, že prostě spíš bourá ten obraz Richarda Millera, který vytváří třeba v současnosti i bulvární média, který pořádně samozřejmě chtějí vidět toho slavného zpěváka.
Koukám, že v tom filmu je obklopený, spoustou hvězd. Martin Dejdar, Helena Vondráčková, Eva Herzigová.
Ty všichni mluví na začátku naštěstí, jo, takže jo, to se rychle vytříská. Dan Barta, pochopitelně.
Pochopitelně. Ten zpívá asi i do toho, ne?
Tak zamyšleně sedí hodně hluboko pod kamerou a hodně zamyšleně.
Jeho ty poruchy tam není nějak tematizovaný.
Myslím si, že to vznikne až v dalším dokumentu Dan Barta poznaný.
Dáš tam nějaký baroko teď?
Určitě, pochopitelně. Podnikatelský. Ne, trošku male gazingu a jeho kritiky. Sevdalíza a Human. Návrat Trip Hopu, ne? Žena Kentaur, dobrý večer.
Proti spojencům Roberta Zemekise, muže, pod kterým se lano už dávno přetrhlo, teď nastoupí osa zlá ve složení Aleš Stuchlý, Dan Řehák, kteří tenhle ten báječný biják, ve kterém září Brad Pitt a Marion Cotillard viděli a snad jako můžu předeslat, že z něj neodcházeli úplně nadšení.
Záře jak uran, opravdu.
Záře jak bomba nad Hirošimou, přesně.
Budete hejtovat jako burani teda.
No, teďka. Pochopitelně.
Tak. Super.
Já z toho mám takový trošku jako vlastně jako rakovinový potíž až bezmála, jo. Jsem to stravoval, jsem to hodně těžko, několik bolí mi vyrašilo během toho, ale už je to zase trošku lepší. Už jsme to s Danem trochu jako zkonstruovali v sobě. Každopádně
zažili jsme horší chvíle.
No, o něco. Ty si během toho filmu říkal, že ten styk s tou realitou má ten film podobně jako snímek Veronika Gerin, Joela Schumachera, což je úplně jako asociace vodinut, ale vlastně v něčem to totálně sedí. Robert Zemeckis natočil jeden z nejpapundeklovatějších vůbec filmů Blahé paměti teda.
Ano, no, už ty jeho poslední byly extrémně papundeklovité, ale tam to ještě tak nějak přiznával vším tím CGI a chození po lanech, které teda bylo ultradigitální. Tentokrát jako kdyby se snažil točit hraný film, ano, dobový film, ano, válečný film, no tak napůl, ale přesto, že má dodělané pozadí až kdo ví kam a velkou perspektivu, tak jak si to vypadá, že to točíme u něj v baráku tak trošku. A v dost mizerném takovém papundeklovitém baráku.
Totální kulisovitost toho snímku zaráží v každém momentu. A když jsem mluvil o tom záření toho Brada Pitta, tak to vlastně je takový osvícení, který musíme zmínit na začátku. Já jsem Brada Pitta v životě snad neviděl hrát hůř.
Přesně tak.
To je neuvěřitelné.
Brad Pitt se snaží zahrát takového jako strohého, už to je jako protimluv vůči Bradu, takového strohého až strojeného Brita, speciálního agenta, který se snaží toho moc nenamluvit, moc toho neprozradit mimikou. Ještě si pro něj vymyslel takový zvláštní jako dialekt Brad Pitt.
Takže má zase dialekt.
On se musí naučit jako pařížský dialekt, aby prostě zapadl. Tam v tom Maroku, v tý marocký pouští to jiné nepozná, ale potom by mohl.
A zároveň nemůže ani anglicky mluvit jako ten amík, jako užvatlanej, což mu jde, jako ta role tak strašně není pro něj, až to není hezký. A dokonce samozřejmě nic neprozradíme, když řekneme, že ti dva se do sebe zamilují s Marion Cotillard, která mu má pomáhat spáchat teroristický čin v Casablance a odstranit tamního vrchního nácka.
Tamního vrchního.
Vrchní. Nepodařilo se.
Kulinářská záležitost tak trošku.
Tak samozřejmě musíme si trochu domyslet, že jsou to dvě velké hvězdy a zamilovat se mohou, protože tady skutečně není do čeho. Ta panákovitá postava, kterou stvořil, ta je tak strašně neuvěřitelná, jako veškeré triky, veškeré lokace a v podstatě většina scén a situací, které v tom filmu jsou. Včetně mojí nejoblíbenější, Aleši, můžu to říct.
No, prosím tě,
včetně báječného porodu při náletu. Takový jste neviděli. To je prostě jak z Disneylandu. Já doufám, že to postaví, budou tam lodičky a bude se jezdit okolo téhle scény.
Ne, skutečně porod mezi bombami, řadím, teda, to je taková soukromá malina, teda si myslím, když jsem na začátku zmiňoval, že by ten film patřil, tak za tuhle tu scénu jako ano. No, provídka bych dodal, že jediný, kdo tomu v snímku dal 100% je Rex Reed, New York Observer.
Výborný.
Což myslím definitivně potvrzuje, že jeho mozek taky už
ten už taky porodil mezi bombami.
Zcela.
A u něj člověk nikdy neví, jestli to není vtip.
On dává jenom 0 a 100%. Jo.
Totálně vyboh. Ten pokus o takový zvláštní filmový glamour, který končí právě tam, kde začínají ty digitální triky, které vlastně jsou, které mě to vycpaní úplně všude. Dělali se v Česku. Jo, pozor, přátelé.
Neznamená, že jsou nějak špatně udělaný. Oni za to nemůžou, za to může fakt Robert, který za zapomněl režírovat absolutně. To natočil po cestě na oběd někde, někdo mu řekl, pojď, tady mám scénář. To je
když se zmiňoval ty žánry, vlastně pozor, je to vlastně čistá soap opera. Jo? Tohle je venezuelská telenovela.
Já bych tomu jenom dodal, že pod scénářem je podepsaný Steven Knight, kterém už tady byla řeč. Ten je teď pravděpodobně úplně za vším, teda zdá se mi.
Jako pro ně by měly být celovečerní filmy tohoto typu opravdu tabu. Jo? Jednou pro vždy. Víc tomu nemám asi, co bych dodal.
Dobře, takže nová Casablanca to není.
Zatím ne, v tuhle chvíli ne. Jo? Mám nějaký,
tak za 50 let.
Nějaký jako víc hot myšlenky v tuhle chvíli. Jsou tady Spoon a jejich nový single, který naštěstí o tohle filmu docela grower. Čelisti, Radio Wave. Za chvilku už přijdou Strnadovi všichni. Táta, máma.
Děti.
Děti, všech pět tady.
Helena.
No, Heleno.
S mikrofonem ale.
Přeštěj ty Spoon zase jednou. Nový Spoon, který zkouší stále něco nového. To není úplně případ Heleny Třeštíkové. Ta si kdysi vymyslela takovou hezkou metodu, říká se jí časozběrná. No a sbírá to už pár dekád plody a ovoce téhleté metody. Jak se to povedlo nebo nepovedlo o filmu Strnadovi, to si řekneme v tuhle chvíli.
Bych asi předeslal, že Strnadovi z těch manželských etid patří k nejzajímavějším vedle takového zajímavého časoprostorového fenoménu. V něm se Daniel Řehák přetvořil v známého fotografa Kdovína.
Naprosto vrcholný dílo. Prostě Heleny Třeštíkové. Já doufám, že ten se taky dočká nějakému jako pokračování,
ale
a šíření.
Já musím říct, že pro mě je teda metoda Heleny Třeštíkové ukázkou trpělivosti, která v důsledku nepřináší vůbec žádné plody. Aspoň v tomhle celovečerním střihu, který sice vychází z těch původních dvou dokumentů, to znamená z manželských etít a z manželských etít po 20 letech, je to spíš taková ukázka toho, jak se nějak cestou vytrácí určitá koncepce, schopnost vystihnout nějaký důležitý okamžik. Ten celovečerní střih je vlastně z toho, to nejlepší, co v něm je, je vlastně best of momentů z těch dvou známých etýd, bohužel bez toho kontextu, který ty etýdy měly sami o sobě.
No to vlastně, kdybych měl hodnotit tu samotnou přidanou část, aktuální, která má nějakých 35 minut, tak bych to musel soudit ten snímek naprosto do záhuby, protože kromě naprosto zoufalého technického provedení vlastně se ukazuje, že ta metoda je přinejmenším jako vyčerpaná.
No, protože v případě Strnadů se Helena Třeštíková omezuje v podstatě na rozhovory s lidmi. My se tam, jak jsme zvyklí v dokumentech, být svědky nějakých zajímavých situací, zvratů nebo navštívit ty lidi v nějakém intimním momentu, a to zároveň dost často zarámovaném, dost výtvarně působivě, tak to se tady neděje, že to jsou pořád takový gaučový výslechy a podobně. A pro mě je furt dost zajímavý to hlavní téma a sledovat, jak se vyvíjí manželství a podnikání a tak a manželství po 35 letech, pět dětí, jak kdo si z nich stojí, a samozřejmě, že ta metoda, já nevím, máš pravdu, nenese ovoce, ale furt se poznává, že na začátku to byl dobrý nápad. Ale bohužel, pravda je znova to, co řekl Aleš, že ta přidaná část je, řekneme to na rovinu, úplně totálně odfláknutá. Nepřináší nic moc nového, krom toho, co ty lidi bezprostředně odžili. A to se dozvíme jenom z jejich jako strohých výpovědí. V podstatě tam je jeden náznak nějaké jako emoce, takové náhody, kdy oni ztratí ty role, ty dva manžele.
Když si to vlastně vemu chronologicky, tak ta první etída byla podle mě jako nejsilnější v tom, že to byla vlastně jakási sociologická sonda do toho, jak se normalizace promítá do života dvou hodně podnikavých lidí, protože Strnadovi celý svůj život jsou velmi činorodý, kreativní. Často je to opravdu taková ta kreativita až na hraně sebezničení. Ta druhá etída potom byla zase zajímavý vzorek toho, co se děje s lidma v tom českém kapitalismu, jak vlastně kreativita, schopnost naložit si příliš velký sousto může vést k momentu neustálého jako zhroucení nebo hrozícího zhroucení. Ta nová část, jakkoliv Strnadovi nestrácejí svou schopnost mluvit na kameru, tak už je vlastně jenom takovým jako zmateným ledabilým sběrem momentů, který už nic nevypovídají. Vlastně ani ty věty těch Strnadů už nejsou nějakým způsobem pronikavý, emotivní, je to spíš taková jako odehraná poslední třetina z povinnosti.
Bych to ještě rozšířil o to, že vlastně ta první etída ukazovala velmi dobře, z jakých důvodů se ty lidi brali nebo nebrali, že oni tam vlastně dost výmluvně říkali, že já vlastně nevím, proč se vzali. Jo, že zkrátka ta doba ovlivnila nějaký uvažování o tom pragmatismus. Po té druhé se ukazuje, že vlastně to vzájemný, ta tajemná ambice, ať už na domácím bitevním poli nebo na tom podnikatelském, drží dohromady víc než cokoliv jiného. No a ta třetí, tam vlastně žádný takovýhle téma není, to jenom taková prodloužená ruka, ale taková plus chromla. A týká se to i vlastně mizivý až mínusový režijní invence. Z Helenu Třeštíkovou prostě napadne nic jiného, když má nějaký jako asynchronní zvuk v scéně svatby, tak tam půjde svatební pochod a tak dále. Už je to teda opravdu taková zbídačená rutina, že mě to až uráží.
Je to vlastně strašná škoda, protože ten příběh je působivý a viděli jsme, co se dá udělat s časozběrem, kolik se vlastně dá odvodit z těch jednotlivých věcí jako působivých motivů. Tady mi úplně chybí ta snaha vlastně někam to dovést, udělat něco jiného, než jenom rozstříhat materiál, který mám a doplnit to pár nahodile vybranýma záběrama. Já vůbec třeba nechápu, proč jsou tam ty sondy do toho synova soukromí s jakousi operní hvězdou. To už prostě působí jako dojmem nějaký jako špatný komedie místo.
To, že ten vlastně nejstarší syn zdědil tu šrobovici genetickou po otci, z 99% vidíme i z jiných scén.
Přesně tak.
Tohle je tam jenom proto, aby se pak mohlo ukázat, že spolu nezůstali.
Přesně tak. Možná, že to nejzajímavější je mezi řádky, to, jak se vlastně daří těm dětem, jak se do nich otiskli ty rodiče, jak možná, že se jim nedaří, že nejsou zdaleka tak akční jako ty rodiče a neprošli úplně tou zatěžkávací zkouškou, kterou pravděpodobně na ně ten otec, možná i ta matka trošku naložili.
To se tam právě neukazuje.
Ale
pořádně,
ono se to neukazuje přímo a pro mě je vlastně docela cenná postava, která byla v těch předchozích věcech taková kontroverzní, jestli se tam myhla. Já nevím přesně, kde to navazuje. A to je ten druhý nejstarší
Martin.
Syn, ten Martin, který byl dost problematický v té první dekádě 21. století. A nakonec je jediný, který se z toho takzvaně nezblázní, který je schopný se postavit na vlastní nohy a který už se jakoby osamostatnil dřív z jakéhosi toho domácího nátlaku. Ale jaký ten tlak je, co se tam vlastně přesně stalo, to se nedozvíme.
Tam je problém, že vlastně ty témata tam jako absolutně jako jsou, ale bohužel ten film k ním nic nepřidává. No. To je jejich samotná existence. My na ní musíme vykonat nějakou jako práci. To, že ta rodina si stahuje ty děti k sobě, to jsou věci vlastně dost podstatný, důležitý, ale jsou pro mě naprosto nevytěžený. Jo.
Zároveň si myslím, že k těm důležitým věcem jednoznačně už se zkrátka Helena Třeštíková nemůže dostat a pokud se k ním bude snažit dobrat, tak to skončí přesně tak rozpačitě jako ta poslední půlhodina. A mi už tam vlastně trochu chybí nějaký jakoby i trochu respekt k těm objektům a taková snaha jako jít z odstupu říct, tohle už tam nedám, to už je vlastně moc a nic to nevypovídá. Je to škoda, protože jak říkám ke Stranadovi, mám za ty roky vlastně jako spousta lidí blízký vztah. Jo, když jdu kolem toho domu nahoře, tak nějakým způsobem to na mě vždycky zapůsobí, ale rozhodně to nebude teda kvůli tomuhle celovečeráku.
Je to tak.
Kopíme si židle na příští vysílání.
Tak,
aspoň
tonetky.
Aspoň čtyři říznu po hlavě tonetkou.
Uvidíme Wiley, My Direction.
Poslouchám, Wiley, Pattern Up Properly. A hodně Properly jsou taky nominace na Oscary, ale ne úplně po našem gustu. Takže nějaký ty snaps a překvapení tohleto. Nane, ty už se nadechuješ.
Já už se nadechuju, pro mě jedno z největších překvapení, ale ne tak možná pro zbytek národa v úvozovkách, je přítomnost Arrivalu v 7 kategoriích, nebo v 8 dokonce kategoriích, což je pro mě absolutně jako nečekaná záležitost. Možná bych čekal kameru, nějaké ty technické záležitosti, i když ten snímek má dost jakoby jednoduché efekty,
syntéza,
ale nejlepší film.
To je syntéza rovnou obou věcí, takže to je to překvápko a zároveň tam to největší opomenutí. No? Amy Adams chybí.
Jo, Amy Adams paradoxně chybí, ale nechybí adaptovaný scénář, což je bizarný. Pro mě úplně bizarný.
No, samozřejmě, a asi ty letošní Oscary budou ve znamení změn, tady zřejmě padne, že už nebudou tak bílí, jak to bývalo zvykem, zaplať pámbu, ale každopádně nejsou pro starý tolik. Jo. Mě hodně překvapilo, že Sully, což je film naprosto ušitý jako Oscarům na míru, tam není. Podobně jako návrat Martina Scorseseho z jeho, zdá se, až teda přenošeným projektem Silence, který se taky vlastně nedočkal žádného uznání, je kolem toho docela dost zdvižených obočí. Co se to děje?
Dostal přednost vrchní antisemita Mel Gibson, který ho to nějak nechápu. Jako zvláštně legitimizuje, ty jeho snahy v poslední době Hacksaw Ridge.
Hacksaw Ridge, jeden z nejhorších filmů, co jsem vás slyšel mluvit, je najednou.
Tak minimálně jeho první polovina je naprosto nesnesitelná, v druhou řekněme nějaká tolerance, ale jako nominovat ho za nejlepší film, lepší režii je absurdní.
Zajímavý je, že film, o kterém jsme zde mluvili, ale neměl českou distribuční premiéru, a to je Hell or High Water, se dostal do té nejtop prestižnější kategorie. Je to v pořádku, na druhou stranu je to pro mě takový ten lepší obyčejný film, vlastně nic co bych čekal na top oborovou cenu, kde samozřejmě podle očekávání je stejně jako Zlatých globů, La La Land.
Pro mě to tak půl na půl, jako nejlepší původní scénář, Tyler Sheridan, tak tam to rozhodně patří. Dovedek si představit i některý z hereckých výkonů určitě. Jo?
Je tam Jeff Bridges nominace.
Fajn, nejlepší film, to už je diskutabilní.
To je v pořádku, ale samozřejmě v té konkurenci, která tam je, je to asi v pořádku, že se Hell or High Water, pro mě je to teda jeden z těch filmů, kterým samozřejmě nemají žádnou šanci vyhrát, ale jsem rád za to, že tam aspoň něco takového je, protože popravdě těch 14 nominací za La La Land naprosto očekávaný, očekávatelný, předvídatelný, ale jako žádnou velkou radost toho asi člověk mít nemůže.
Do toho Moonlight a Manchester by the Sea, filmy, které uvidíme v nejbližších dnech a týdnech.
Lion, o kterém nevíme nic.
To je hodně slzopudná záležitost, podle všeho asi trošku pohádková věc. Možná stojí za zmínku, když jsme byli
Hidden
u toho
Figures?
Taky, ale u toho nejlepšího původního scénáře. Yorgos Lanthimos pokračuje v tom svém jako miláčkovství. On byl nominován za špičák už na Oscara vlastně za svůj režijní debut, co se týče teda nejlepšího cizojazyčného filmu. Tady nejlepší původní scénář Lobster Humor, scénář, který napsal spolu s Etymis Filipu.
Ještě takový rychlej průlet kategorii zahraničního filmu. Možná trochu překvapení zastoupení severu dvojí Man Called Ove, muž jménem Ove.
Nesmírně úspěšná komedie, kterou jsme neviděli.
A film, který kriticky teda neprovází zrovna nejlepší pověst, za to film Land of Mine, Země min, jestli se to tak dá přeložit, dánský drama Martina Sandflieta, to provází hodně, hodně dobrý hype, co se týče cen z festivalu i diváckých reakcí.
Velmi slušný film, kterýho jsem si myslel, že půjde poměrně vysoko i po třech dílčích evropských Oscarech.
Největší favorit každopádně asi zůstává německý Tony Erdmann. Co se týče těch Oscarů Not So White, tak máme tam 5 filmařů, zmiňovali jsme Barryho Jenkinse s Moonlightem, ale vlastně nejpozoruhodnější je zastoupení Afroameričanů v dokumentech. Mm-hmm. Je tam Ava DuVernay, která už byla nominovaná za svůj debut, a je tam samozřejmě i dokument I'm Not Your Negro, který provází hodně dobrá pověst, a do toho ještě další 2 dokumenty, které doprovází Gianfranco Rossi a jeho Fire at Sea, Oheň na moři.
Já mám i jednu smutnou zprávu pro českou kinematografii. Jan Saska se svým kraťasem animovaným Happy End nedostal do té závěrečné 5, ne, že by se to nedalo čekat, ale stejně je to škoda.
Ještě řekni něco k nejlepšímu večernímu celovečernímu animovanému filmu.
Tak tam je to jasný, tam samozřejmě tomu vévodí Zootopie. Mě trochu překvapuje, že teď už se rozhodla Akademie nenominovat animované snímky mezi ty obecně nejlepší filmy, protože upřímně řečeno je to nejlepší americký film, co jsem zatím letos viděl. Neviděl jsem Manchester by the Sea, Moonlight ani Hidden Figures, ale pro mě by tam vlastně strašně patřil svojí soudržností a komplexitou.
A zároveň vlastně tím, co jsme tady zmiňovali v Pofrku, i tím přesahem, který je tak nějak zesynchronizovaný s tím, kam Oscary zjevně kráčí. Mě to těší, vím, že to spoustu českých pepíků bude přivádět k šílenství, ale je dobře, že to je konečně trochu víc diverzifikovaný ten výběr filmu.
Docela hodně. Tentokrát nemůže nikdo říct ani popel, co se týče těchto z těch druhotných afér, které provázely minulý ročník.
No uvidíme, jsme docela napnutý, nepadlo tady ještě snímek Fences, což je myslím Denzel Washington jeho projekt, i když ten tam se čekalo, že těch nominací bude ještě o něco víc. Uvidíme si na ten film, já nevím, jestli dorazí do českých kin. Denzel Washington sám je nominovaný.
Ještě samozřejmě to je jedno z velkých hereckých překvapení, to by asi taky mělo padnout, a to je nominace Viggo Mortensena za Captain Fantastic, pro mě naprosto zasloužená.
Já jsem to trochu čekal a já mu to vlastně dost přeju tu nominaci, je to jedna z věcí, která pro mě filmu je neoddiskutovatelná. Já se nevím, jestli za nějakého Cronenberga.
A já se chci vás
východní přísloví Marfa.
Jasný. Chci se vás zeptat na jednu anketní otázku. Vyhraje letos Meryl Streep?
Ne.
Ale je tam, to je neuvěřitelná.
Já myslím, že už má 3 Oscary a že by to takzvaně mohlo stačit.
Isabel Iper. Dejte to Isabel Iper.
Jednoznačně jedna z nejlepších hereček na světě, která ještě Oscara nemá. Má Zlatý globus a za co jiného než za L. Paula Verhoevena by měla získat i Oscara. Končí Čelisti, filmový kritický magazín Radia Wave. Pod náma se rozjíždí Jaylin, loučí se Vít Šmarc.
Ahoj.
Dan Řehák.
Ahoj.
Aleš Stuchlý, buďte dobří a tlustí. A chci se vás zeptat, na koho spadne ten záchod?